Jutro slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Ako bude morala da bira između Rusije i Evropske unije, Srbija će izabrati evropski put, izjavila premijerka Ana Brnabić. Severna Koreja je ispalila novu balističku raketu prema Japanu. Nikad bolje odnosi između Rusije i Kine, rečeno u Moskvi, gde u dvodnevnoj poseti boravi kineski predsjednik Xi Jinping. Poricanjem genocida u Srebrenici, vlast drži građane zakopane u prošlosti, izjavio Saša Janković. Ministar prosvete Mladen Šarčević naredio hitan vanredni nadzor male mature u osnovnim školama, čiji su učenici imali sumnjivo dobre rezultate. Vreme danas uglavnom sunčano s temperaturom do 29 stepeni, u Beogradu do 27. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti da li može doći do razlaza Srbije sa MMF-om nakon što je premijerka Ana Brnabić nagovestila da možda neće biti sklopljen novi aranžman. Mijat Lakićević, urednik u Novom magazinu, kaže da je to sasvim neočekivana izjava i vezuje za moguće protivljenje MMF-a obećanom povećanju plata i penzija.
Nije isključeno da će doći do tog razlaza, jer je premijer Vučić dosta čvrsto obećao čak za 10% rast plata i penzija na kraju godine.
Šta sledi nakon susreta Tači Vučić u Briselu? Analitičar Dušan Janjić.
Beograd konačno mora da izađe sa svojom, pred svoju javnost, sa osnovnim elementima svoje pregovaračke strategije. Donekle je to najavio Vučić kad je rekao da će pokrenuti unutrašnja debata u Kosovu. Krajnje vreme za to.
A možete čuti i više o Trumpovim planovima izvoza gasa u zemlje istočne Evrope kako bi se smanjila zavisnost od Rusije. O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Na početku prenosimo izjavu nove premijerke Srbije Ane Brnabić da će Srbija, ukoliko bude morala da bira između Evropske unije i Rusije, izabrati evropski put. Inače, premijerka je nagovestila i mogućnost da Srbija odustane od sledećeg aranžmana sa MMF-om. Srbija će proceniti posledice po ekonomski rast pre nego što zatraži novi aranžman, rekla je Brnabić za američku agenciju Bloomberg. Ponekad je MMF oštriji nego što je potrebno i u tom smislu bi novi sporazum mogao da omete rast, navela je. Ona je rekla i da je moguće da Srbija odustane od obnove trogodišnjeg aranžmana iz predostrožnosti kojim su zvaničnici MMF-a preporučili mere, a koje uključuju smanjenje rashoda, prodaju ili gašenje neprofitabilnih državnih kompanija i smanjenje broja zaposlenih u javnoj administraciji. Urednik u Novom magazinu, Mijat Lakićević, za radio Slobodna Evropa kaže da je ovakav nagoveštaj iz vlade Srbije neočekivan.
To zaista u ovom trenutku nije sasvim jasno i dolazi prilično neočekivano. Pošto je u stručnoj javnosti prevlađivao stav, odnosno prevlađuje stav da bi aranžman trebalo zaključiti iz krugova vlade, nije bilo suprotnih signala, naprotiv. Činilo se da je i vlada, pa i bivši premijer Vučić i ministar financija, da su bili za takvo rešenje, tako da ovo što je izjavila nova premijerka deluje neočekivano.
Da li to ima veze sa, i sa najavom da će doći do povećanja penzija i plata MMF? U tom smislu ima neke ograde?
Moguće je da je to neka vrsta pregovaračke igre, mada se meni čini dosta rano za tako nečim, pošto u principu o tim stvarima zaista treba da se razgovara tek oko budžeta za narednu godinu, znači negde u oktobru, novembru, a aranžman ističe u februaru iduće godine, dakle ima dosta vremena za te priče. S druge strane, predloženje je da MMF tvrdi da to onda može da utiče na smanjenje rasta. To bi značilo da ona očekuje da bi povećanje i plate i penzija trebalo da deluje stimulativno na rast. To je vrlo veliko pitanje Da li će se desiti?
Da li se može zaključiti da je to problem i da zapravo nagoveštava razno sa MMF-om oko ekonomske politike Srbije?
Nije isključeno da će doći do tog razloga, jer je premijer Vučić dosta čvrsto obećao značajan, čak za 10% rast plate i penzija na kraju godine, a iduće godine su izbori beogradski sigurno, parlamentarni verovatno, a povećanje plate i penzija bio bi, da kažem, značajan argument u korist aktuelne vlasti.
Ako do toga dođe, šta to znači za Srbiju? Kakve su posljedice ako ne dođe do novog aranžmana?
Pa mislim da će to delovati loše na, pre svega na međunarodnoj sceni, odnosno da će na neki način negativno uticati na rejting Srbije u svetu. To za Srbiju ne bi moralo da ima neke dramatične posljedice, ali bi taj rast koji bi bio ostvaren eventualno veći u narednoj godini ili možda ono i tamo, zapravo ne bi bio ono što se kaže održiv, i čini mi se generalno da to ne bi značilo ozdravljenje za srpsku ekonomiju i za srpsku državu.
Jedan od uslova MMF-a da se odobri povećanje plata i penzija su reforme pre svega javnih državnih preduzeća u restrukturiranju. Da li u tom grmu leži zec?
Verovatno MMF insistira oštrije na realizaciji onih dogovora oko reformi velikih javnih preduzeća, Srbijagasa, EPS-a i Železnica. Insistiranje MMF-a da se reši situaciju u tim preduzećima može da u ovom trenutku ne odgovara vlastima, jer kažem, to bi moglo da znači neka dalje otpuštanja u javnim preduzećima, odnosno sigurno bi značila, a s obzirom na one političke izazove koji predstoje, to se njima verovatno ne radi.
Sa Mijetom Lakićevićem razgovarala je Branka Mihajlović. Inače, danas popodne se sa šefom misije MMF-a Jamesom Rufom sastaje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U istom danu i vest da se nastavlja generalni štrajk zaposlenih u kompaniji Fiat Chrysler Automobili. Zbog potpune obustave rada, u proteklih 5 dana nije proizvedeno 4400 modela Fiata 500L, glavnog srpskog izvoznog brenda. Zoran Marković, predsjednik štrajkačkog odbora, za naš program kaže da su rad prekinule i kooperantske firme koje matičnu fabriku snabdevaju delovima, a što izaziva dodatne gubitke.
Danas je šesti dan, znači totalne obustave rada, svakog dana 440 po saturaciji ili po planu automobila je to manje. Tako da je to šteta koja se nanosi svakodnevno, s tim što je i kooperacija stala, ovi kooperanti koji su u Fiatu dolaze radnici na sat vremena i poslije toga se vraćaju kući koji su na plaćenom osnovu.
Zoran Marković, predsjednik štrajkačkog odbora.
slobodnaevropa.org.
U nastavku reakcije na briselski susret predsjednika Kosova i Srbije Hašima Tačija i Aleksandra Vučića, a na poziv visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku Federike Mogherini. Postavljanjem dijaloga između Beograda i Prištine na predsjednički nivo, pregovori koji su pre nekoliko godina počeli u Briselu bili bi vraćeni na izvorni format kakav je trebalo da bude i prethodnih godina, ocenjuje Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose susret Vučića i Tačija u Briselu. Prema Janjićevim rečima, čini se da Beograd još uvek pati od iste boljke, a to je izostanak vizije pregovora s Kosovom. S Dušanom Janjićem razgovarao Dušan Komačević.
Prvi element novog formata je predsjednici vode politički dijalog. Dva su razloga za to. Prvi, principijelni, jer se pokazalo da se vlade na Balkanu često menjaju, a predsjednici duže traju. Drugi, da kažemo, kadrovsko i bezbednostni menadžment, to je da su dva čoveka, Tači i Vučić, planom ili slučajno, ja mislim planom, postali predsjednici. U suštini njih dvojica ima da završe posao koji su parafirali kao okvirni sporazum 2013.
U izjavama nakon sastanka od obe strane smo čuli sintagmu, čini se novu, dijalog o normalizaciji i pomirenju. I Vučić i Tačić su govorili o pomirenju dva naroda. Otkud sada pominjanje tih velikih reči?
Pomirenje više niko ne uzima ozbiljno, kažem, u svetu upravljanja konfliktima. To je vjerojatno neka podsvesti iz 90. godina. Drugo, to nije ni tema, pomirenje nije tema. Tema normalizacije je rešavanje životnih problema građana. Jedan od tih životnih problema jeste i pitanje, rešavanje pitanja, da kažemo, žrtava, nestalih i tako dalje. Ali paralelno sa briselskim dijalogom. Dakle, pomirenje je tu samo da komplikuje, pomirenje je tu samo da mistifikuje. Ima nešto drugo, možda su na to mislili, a to je da normalizacija odnosa sa Kosovom, koja podrazumeva i normalizaciju odnosa sa albanskim, sa Albancima Kosova, treba da se sagleda u širem kontekstu jačanja saradnje sa Albancima, Srba i Albanaca u regionu. Jer suština politička, socijalna, etnička, eventualnog napretka u projektu Zapadnog Balkana, Balkana na šestorici ili osmorici, su dobri odnosi i saradnja Srba i Albanaca. Moguće su na to misija da su upotrebili termine iz 90.
Rekao nam je Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose, a lider pokreta Slobodnih građana Saša Janković ocenio je da poricanjem srebreničkog masakra vlast u Srbiji građane namerno drži zakopane u prošlosti, piše List Danas. Kako će da službeni Beograd prihvatiti odgovornost za zločine ako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u kožuhu po Bosanskim brdima mlatarao puškom i stajao ispred džipa na kojem je na mrtvačkoj glavi šlem mirovnjaka Ujedinjenih nacija, upitao je Janković. Janković je ponovio da će ići na komemorativni skup u memorijalnom centru u Potočarima kod Srebrenice 11. jula. Ovo je prvi put da sam pozvan i prvi put ću i otići, kazao je Janković. Još jedna vest, ministar prosvete Srbije Mladen Šarčević naredio je hitan vanredni nadzor sprovođenja male mature u osnovnim školama, čiji su učenici imali, kako se navodi, sumnjivo dobre rezultate na testovima iz srpskog jezika, matematike i na kombinovanom testu, pišu Večernje novosti. Po navodima tog Lista, prosvetni savjetnici iz školskih uprava nenajavljeno su otišli u 28 osnovnih škola Raškog, Pčinjskog i Nišavskog okruga, odakle su odneli dokumentaciju o završnom ispitu.
Životi građana ponovo su ugroženi usled sve učestalijih kriminalnih sukoba. O tome svedoče i podaci do kojih su u zajedničkom istraživanju došli novinari Radija Slobodna Evropa i Krika. U prethodnih 5 godina na teritoriji Srbije i Crne Gore na mafijaški način izvedeno je 83 ubistva. Neretko su stradali i slučajni prolaznici.
U jednom trenutku je krenuo prasak, neka eksplozija.
Bio je 10. jun 2015. a tada 18-godišnji student Mihajlo Spasić iz stana na Banovom brdu krenuo je ka autobuskoj stanici.
Odavde ja sam poletao možda tamo još jedno 5 metara i samo sam, kad sam ustao, video auto koji gori i koji ide sam dole. Čovjek je ispao sa leve strane.
Eksploziv je bio postavljen ispod džipa, a meta najverovatnije njegov vlasnik Vladimir Karan. Jedino što se do danas pouzdano zna o ovom događaju jeste da je u pitanju bio pokušaj ubistva izveden na mafijaški način, te da je tog dana ugrozio mnogo života.
A video sam krvo u nogu, nisam znao o čemu se radi, gde sam povređen tačno.
Radio Slobodna Evropa i portal Krik sačinili su bazu podataka ubistava izvedenih u poslednjih 5 godina na teritoriji Srbije i Crne Gore na način svojstven mafijaškim obračunima, u koje možete pronaći detalje o tome kako se svako od njih dogodilo, kao i šta su institucije postigle u rasvetljavanju zločina. Podaci su poražavajući. Bazu pod nazivom Crna knjiga potražite na našim internet stranicama.
Prelazimo na vesti iz sveta. Severna Koreja ispalila je rano jutros novu balističku raketu prema Japanu, saopštili su zvaničnici Južne Koreje i dodali da je raketa pala u Japansko more. Raketa je letela blizu 40 minuta i mogla je pasti u japansku ekskluzivnu ekonomsku zonu, saopštila je vlada Japana. Severna Koreja i pored zabrane radi na proizvodnji raketa koje bi mogle da stignu do američkog kopna. A Moskva i Peking potpisaće na 10 desetine sporazuma o produbljenju saradnje tokom dvodnevne posete kineskog predsjednika Xi Jinpinga Moskvi. Putinov spoljnopolitički savjetnik Juri Ušakov opisao je trenutne kinesko-ruske odnose kao najbolje u istoriji. Trump, Putin i Xi prisustvovat će samitu Grupe 20 u Nemačkoj ove nedelje. A predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump će ponuditi liderima istočne Europe, zemalja koje su zavisne od ruskog gasa, da iskoriste nove raspoložive izvore američkog prirodnog gasa, kažu zvaničnici Bele kuće uoči Trumpove posete Poljskoj 6. jula. Reč je o projektu Tri mora, a koji obuhvata zemlje u blizini Jadrana, Baltika i Crnog mora.
Sjedinjene Države su nedavno po prvi put počele da isporučuju tečni gas Poljskoj, a najavljuju da će olakšati američkim kompanijama isporuku veće količine gasa istočnoj Europi, kažu zvaničnici Bele kuće. Američki predsjednik Donald Trump će u Poljskoj prisustvovati samitu Tri mora, zemalja koje se graniče sa Jadranom, Baltikom i Crnim morem. Među ciljevima projekta Tri mora je proširenje regionalne energetske infrastrukture, uključujući termičke terminale za uvoz gasa i gasovode. Članovi inicijative uključuju Poljsku, Austriju, Mađarsku i susede Rusije, Letoniju i Estoniju. Nakon decenija potrošnje gotovo sve energije koju je proizvela, Sjedinjene Američke Države sada očekuju da postanu treći po veličini izvoznih gasa do 2020. Trump je protekle sedmice proglasio zlatnim dobom američke proizvodnje energije i omogućio državi da razvije politiku energetske dominacije kroz izvoz u Europu i Aziju. Analitičari kažu da će Moskva biti izuzetno zabrinuta zbog bilo kakvog poteza SAD za prelazak na svoja izvozna tržišta u istočnoj Europi, gde je dominirala decenijama.
A u sinoćnjem oružanom napadu u francuskom gradu Toulouse jedan čovjek je ubijen, a šestoro je ranjeno, od čega dvoje teško, kažu vlasti, a prenosi agencija Beta. Napad se dogodio u osjetljivoj četvrti tog grada na jugozapadu Francuske. Ništa nije isključeno, ali u ovoj fazi nema elemenata terorizma, rekao je lokalni zvanični izvor, ne dajući pritom više informacija. Austrija planira da uskoro ponovo uspostavi kontrolu granice s Italijom i da tamo rasporedi vojnike ukoliko se ne smanji priliv migranata, rekao je ministar odbrane te zemlje Peter Doskozli za jedan bečki dnevni list. 750 vojnika sa 4 blindirana vozila spremno je da već narednog vikenda ode u pogranični region.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ako bude morala da bira između Rusije i Evropske unije, Srbija će izabrati evropski put, izjavila premijerka Ana Brnabić. Severna Koreja je ispalila novu balističku raketu prema Japanu. Nikad bolji odnosi između Rusije i Kine, rečeno u Moskvi, gde u dvodnevnoj poseti boravi kineski predsjednik Xi Jinping. Poricanjem genocida u Srebrenici, vlast drži građane zakopane u prošlosti, kaže Saša Janković. Vreme uglavnom sunčano s temperaturom do 29 stepeni. A u narednim minutima možete čuti i što mladi u regionu se preko medija koji su u službi dnevne politike informišu o ratovima u 90-ih, a mediji su između ostalog učestvovali u pripremi ratova. Borka Pavićević iz Centra za kulturnu dekontaminaciju.
Onog trenutka kad napišete da je neko Srbin i neko musliman ispred njihovog imena i prezimena, vi ste u ratu. Onda je samo potrebno da dođu oružane jedinice i da stanu iza toga.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prvo o dešavanjima u regionu. U centru pažnje crnogorske javnosti i dalje je slučaj Nebojše Medojevića iz Demokratskog fronta, čiji poslanici već peti dan ne napuštaju zgradu državnog parlamenta, a kako bi onemogućili eventualno Medojevićevo hapšenje, jer ga specijalni tužilac sumnjiči za pranje novca. Taman kad se činilo da će se situacija otegnuti i radikalizovati, neočekivano intervencija je stigla s najviše državne adrese. Predsjednik Vujanović traži od vrhovnog državnog tužioca da se Medojeviću omogući da se brani sa slobode. Dimitrije Jovićević.
Najnoviju poruku frontovaca sinoć je na svom Facebook profilu postavio Slaven Radunović iz prostorija poslaničkog kluba u kome su zanoćili četvrtu noć za redom.
Znači četvrta noć, sutra peti dan, čekamo da se Ivica Stanković odluči, a ako se ne odluči mi smo tome naredni, spremni smo ovdje da provedemo i čitavo ljeto, spremni smo da čitavom svijetu pošaljemo sliku kakva je Crna Gora pod režimom Mila Đukanovića.
Samo jako, živio Demokratski front!
Poslanike Demokratskog fronta u nedjelju ispred Državne skupštine iznenada posjetio mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije, kome predsjednik parlamenta Ivan Brajović nije dozvolio da uđe u samu zgradu. Amfilohije situaciju okarakterisao kao veoma ozbiljnu i pozvao je na dijalog svih strana i smirivanje tenzija. U poruci Medojeviću Amfilohije nije propustio priliku da ukaže kako je pravda u Crnoj Gori selektivna.
Sve što se gradi u Crnoj Gori gradi se na diobama nezapamćenim u istoriji Crne Gore.
Predsjednik Skupštine Ivan Brajović dan kasnije pred novinarima je obrazložio da nije dozvolio ulazak Amfilohija u najviši zakonodavni dom jer, kako je rekao, Skupština nije ni sudnica, ni pozorište, ni crkva.
Naravno, u Skupštinu Crne Gore su dobrodošli svi građani Crne Gore, pa i crkveni velikodostojnici. Znate kad je radno vrijeme parlamenta i kad na zahtjev građanina, bilo kog u Crne Gore, on njemu se može dati odobrenje da uđe u parlament.
Podrška Medojeviću prethodnih dana stizala je iz redova opozicije, čak iz onog dijela čija je politika dijametralna politici Demokratskog fronta. I dok se čeka odgovor vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića na pismo predsjednika Vujanovića i zaustavi rast tenzija, predsjednik parlamenta Ivan Brajović poručuje.
Priče da je Crna Gora u najdubljoj mogućoj krizi ikad u svojoj istoriji, naravno, apsolutno ne stoje, niti su dobronamjerne, a nisu dobronamjerne baš kao ni one koji pozivaju na građanski rat.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U Hrvatskoj dugogodišnji potpredsjednik i medijski najistaknutiji lider Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac izabran je za predsjednika te najsnažnije stranke srpske manjine. Kako je najavio, prioriteti su mu podmlađivanje stranačkog vrha i bolja komunikacija prema javnosti i unutar stranke. Uz njega izabrano je i četvoro novih potpredsjednika partije, javlja Enis Zebić.
Potpora Plenkovićevoj vladi se nastavlja, najavio je Pupovac u razgovoru za javnu televiziju.
Potrudili smo se i mi iz SDSS-a i drugi manjinski zastupnici da vlada dobije priliku za svoju ponovnu stabilizaciju i u tome smo uspjeli. Sada smo ušli u mirne vode i sad se doista možemo prihvatiti posla i oni koji se tiču prava pripadnika manjina, ali boga mi i svi građana ove zemlje jer je problema mnogo.
Kako je Pupovac najavio, prioriteti su mu pomlađivanje stranačkog vrha i bolja komunikacija prema javnosti i unutar stranke. Zajedno s njime izabrano je četvero novih potpredsjednika stranke: Dragana Jeckov, Jugoslav Vesić, Anja Šimpraga i Dejan Mihajlović. Dragana Jeckov bit će nakon četvrt stoljeća i prva žena koja će u Hrvatskom saboru zastupati srpsku manjinu. Naime, dosadašnji zastupnik SDSS-a Mile Horvat odlazi na mjesto državnog tajnika u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike kako bi pogurao srpske zahtjeve za reelektrifikacijom zabačenih ratom zahvaćenih krajeva Hrvatske, a Dragana Jeckov dolazi na njegovo mjesto. Ekspertica za manjinsku problematiku sa Zagrebačkog pravnog fakulteta Antonija Petričušić kaže za naš program kako je Pupovac bio u javnosti mahom percipiran kao vođa hrvatskih Srba, a sada je to postao i formalno.
A osim toga, pomlađivanjem i promjenom te upravne strukture stranke pokazuje da vjerovatno računa na mobiliziranje onog dijela stanovništva srpske nacionalne manjine koje pokazuje manjak interesa za sudjelovanje opće u manjinskim institucijama i u vijećima i u stranci i opće participiranjem u političkom procesu.
Ni analitičari ne očekuju promjenu stranačkog kursa. Za naš program govori politički analitičar Ivan Rimac.
Pa u principu očekujem da će se nastaviti kontinuitet politike SDSS-a, koja u nekom ruku ide za pragmatičnim odnosom stranke prema uglavnom vladajućoj garnituri u kojoj oni nastoje naći partnera za manjinske programe koji uglavnom sežu na razinu onoga što manjine mogu očekivati u bilo kojoj zemlji. Dakle, ništa više nego financiranje kulturnih programa i čuvanje identiteta etničke skupine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Gotovo dve decenije nakon posljednjeg rata na Balkanu, mladi iz regiona malo znaju o tome šta se dešavalo u zemljama bivše Jugoslavije. Mnogi se nisu ni rodili kada su vođeni ratovi u Hrvatskoj, Bosni ili na Kosovu. Ono što su uspeli da saznaju, mahom su im servirali mediji. Šta mladi znaju o 90-ima i kakvu sliku mediji šalju novim generacijama? Više u prilogu Norberta Šinkovića.
Anelija Mitrova iz Omladinske alijanse Kruševo u Makedoniji kaže da u toj zemlji mladi ne mogu da se osvane na obrazovni sistem ako žele da saznaju šta se događalo 90-ih u bivšoj Jugoslaviji.
Se odslikovaju na mladite, međutim, generalno govoreći, mladi jako malo uče o 90-ima u okviru istorije i u obrazovnom sistemu. Preko tog perioda se samo preleti. Mladi nemaju dovoljno znanja o tom periodu. Neki, oslanjajući se na priče u porodicama, gaje određenu dozu jugonostalgije. Generalno, mladi su neinformisani i nedovoljno upućeni u taj period.
Poznavanje obrska za temu.
Istraživačica Arhiva Srpskog nacionalnog vijeća iz Hrvatske Nina Čolović problem isto vidi u obrazovnom sistemu koji ne dozvoljava da o ratovima i sukobima mladi kritički razmišljaju.
Obrazovni sustav gradi te neke barijere i mislim da zapravo tu treba dosta toga mijenjati, odnosno onemogućava da se neke stvari vide, da neke stvari postanu vidljive.
O raspadu Jugoslavije manje se priča i o zapadnim zemljama Europe. Bišen Kergin iz Nemačkog centra za edukaciju Ana Frank kaže da, iako nemačko društvo ima iskustvo sa ratnim zločinima i genocidom, informacije o krvavim događajima na Balkanu manje su dostupni za mlade.
Ako razmislim o mojoj edukaciji i školovanju, ratovi u Jugoslaviji se samo sporadično spominju, iako se, na primjer, mnogo govori o holokaustu, ipak nema konekcije ili ukazivanja na ono što se događalo u Jugoslaviji. Čak ni na genocidu Srebrenici, iako je reč o najvećem zločinu u Evropi nakon Drugog svjetskog rata.
Kada školski sistem nije spreman da otvoreno govori o ratovima, mediji su ti koji postaju glavni izvori informacija. Upravo o medijskoj slici 90-ih se razgovaralo u Novom Sadu u okviru konferencije u retrospektivi. Učesnici skupa su istraživali i analizirali način na koji se u štampanim i elektronskim medijima u zemljama regiona, ali i zapadne Europe, izveštavalo tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji i kako je to uticalo na formiranje javnog mnjenja. Govoreći o iskustvima na tom istraživanju, direktor Vojvođanskog građanskog centra Željko Stanetić kaže da različiti pogledi na ono što se desilo u bivšoj Jugoslaviji jednako su prisutni i u zapadnoj i u regionalnoj medijskoj arhivi.
I moram priznati da ja nisam video razlike kakve sam očekivao da ću vidjeti u stavovima prema nekim pitanjima i da je to eto, jedna od stvari koja je za mene lično bila nova.
Uglješa Vuković, saradnik istraživačke platforme analiziraj.ba, kaže da u bosansko-hercegovačkom medijskom prostoru postoji razgovor o 90-ima, ali nema suštinskog dijaloga.
U Bosni i Hercegovini svako razgovara u okviru svog stvorenog medijskog prostora koji je dalje dominantno podijeljen po etničkim linijama.
Dok u Bosni i Hercegovini mediji mahom deluju u etničkim okvirima, u Srbiji oni se bave stvaranjem paralelne stvarnosti, smatra direktorica Beogradskog centra za kulturnu dekontaminaciju Borka Pavićević.
Onog trenutka kad napišete da je neko Srbin i neko musliman ispred njihovog imena i prezimena, vi ste u ratu. Onda je samo potrebno da dođu oružane jedinice i da stanu iza toga. I tako to počinje. Danas mediji proizvode stvarnost koja ne postoji, ali koje proizvode mediji u službi duha vremena i duha vlasti u kojoj se one nalaze.
Podeljenost i odsustvo dijaloga o 90-ima dobro ilustruje posljednji primjer iz Srbije, kada je u Nišu uz pretnje i divljanje desnih ekstremista sprečena projekcija filma o albansko-srpskim odnosima Albanke su naše sestre. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Izbor Ane Brnabić, koja je deklarisana pripadnica LGBT populacije, veoma je važan za tu zajednicu u Srbiji, najprije na simboličnom nivou, kaže za Zašto Predrag Azdejković, predsjednik Gej lezbijskog infocentra iz Beograda.
Uvek možemo da kažemo da postoji lezbijka koja je na najmoćnijoj poziciji u državi i negde to je za pripadnike LGBT populacije u Srbiji. To doprinosi takođe i vidljivosti LGBT zajednice u Srbiji, jer ja sad sumnjam da postoji osoba u zemlji Srbije koja ne zna za Anu Brnabić i da ne zna da je ona pripadnica koja je LGBT. Tako da negdje to doprinosi vidljivosti, a vremenom mislim da će to doprineti i smanjenju predrasuda prema LGBT populacije.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Na kraju kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Ako bude morala da bira između Rusije i Evropske unije, Srbija će izabrati evropski put, izjavila premijerka Brnabić. Severna Koreja ispalila novu balističku raketu prema Japanu. Vreme danas uglavnom sunčano sa temperaturom do 29 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Branka Mihajlović, Ognjen Zorić i Ivan Kojić. Prijetan dan.